Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Vytváří takový časopis, jaký by chtěl sám číst. Poutavý, kritický, pomáhající k orientaci v domácím i zahraničním dění. Líbí se mu anglosaské motto, které říká, že novinařina umožňuje lidem, aby se stali občany. Vedle tvůrčí i manažerské práce v redakci napsal několik zajímavých a oceňovaných knih, jezdí na besedy a i když součet všech těchto aktivit uvádí jeho život do poměrně závratných obrátek, nepřestává působit klidně, rozvážně a vlastně dosti spokojeně. Šéfredaktor Respektu pan Erik Tabery, dobrý den.
Dobrý den.
Ve vašem pojetí musí být novinařina prostoupená férovostí, zvídavostí. Co originalita? Jaké místo tam má tahle kvalita?
Samozřejmě velkou. Myslím si, že ta zvídavost je klíčová v tom ohledu, že člověka potom napadají zajímavé otázky a zajímavá témata. A myslím si, že to je něco, co člověk musí mít v sobě, protože celá řada jiných věcí se dá naučit. Ta originalita je také, myslím si, že důležitá, byť i to se dá trochu naučit, ale pokud člověk jako má nápad, jak věci uchopit jinak, tak je to asi to nejcennější v té profesi.
To mi řekněte, s jakými pocity vyhlížíte každoroční svátky typu Den vzniku samostatného Československa nebo Den boje za svobodu a demokracii a s jakými pocity přistupujete k psaní dalších nových textů, které mají nějakým způsobem tahle výročí reflektovat? Není to trošku strašné?
V něčem ano, i z toho důvodu, že celá řada věcí už se stala, popsala, takže hledat ty nové věci je náročnější. Zároveň, co je zajímavé, že každý rok je něčím specifický, takže vlastně i ta výročí se potom zdají být něčím specifická. Ta historie je podle mě vlastně neustále v pohybu. Mohlo by se zdát, že už se odehrála, tak je hotovo, ale vlastně i historici říkají, že každá ta generace si všímá něčeho jiného, uchopí to trochu z nějakého jiného úhlu a myslím si, že to tak je. A ty oba sváteční dny, jak 28. říjen, tak 17. listopad, jsou opravdu ty nejdůležitější svátky, takže tam se to propisuje i do toho, co se děje kolem nás v aktuální době. Některé věci reflektují i velké dějiny, najednou ukáží tu situaci úplně jinak. Můžete někdy mít pocit, že trochu rozumíte i třeba těm otcům zakladatelům v roce 18, jaké otázky si kladli, čeho se báli. Rozumíte, že když se něco děje v Evropě dneska, tak si říkáte, aha, tak takhle, jestli to oni řešili tehdy, tak jim člověk třeba víc rozumí, že to měli strašně těžké zvažovat, co všechno se může odehrát a s kým být ve spojenectví a s kým ne. U toho 17. listopadu tam je to ještě trošku specifičtější. Myslím si, že i pro všechny, kteří jsme to zažili, máme to spojené i s nějakým osobním prožitkem, takže myslím, že i v tom psaní je to trochu jiná rovina, že člověk může reflektovat ty svoje představy, které tehdy měl, co ta společnost si tehdy vysněla a jak jsme na tom dneska.
Jak si občerstvujete myšlenky, díky té zvídavosti, to jste tak nějak nastínil, jak si občerstvujete slovník, abyste se neopakoval, abyste se nevykrádal?
To je důležitá otázka, protože pochopitelně při tom psaní a při věnování se aktuální žurnalistice tak hrozí a děje se to, že ten slovník se vám strašně zúží. Používáte slova, která jste používala týden předtím nebo včera, protože se v tom cítíte bezpečně. A to je samozřejmě nebezpečné. Takže já třeba pro sebe, i když ten čas je náročný, tak kromě toho, že obecně rád čtu, tak si hodně zakládám na tom, že čtu neustále beletrii, protože ta beletrie je ten klíč nebo ta cesta k širšímu slovníku, jinému zapojení mozku, větší fantazii. Vlastně si vůbec nedovedu představit, že bych měl psát a nečíst beletry. Myslím si, že by se to hodně podepsalo na tom psaní.
Prosím vás, jak je to s těmi adjektivy? My jsme si vyměnili nějakou SMS-kovou komunikaci a já jsem si uvědomila až poté, že jsem od vás četla jistou důležitou zásadu, že adjektivy se rozhodně nemá plýtvat. To teda není můj případ, že bych se toho držela. Uvědomila jsem si to, když jsem se na naší komunikaci dívala, vy jste šetřil adjektivy. Ale v beletry je jich dost, tak nenecháte se někdy strhnout?
Ano, nechám. A taky vlastně to nejčastější, když napíšu nějaký text, text, tak potom škrtám, protože ta přirozenost funguje, že člověk je píše. Ale já mám strašně rád anglosaskou žurnalistiku a kdysi jsem byl na stáži v The Economist, v britském časopise, a oni mají takovou redakční bibli, která se věnuje jakoby stylu, jak se má psát. A oni vycházejí, to tam mají hned na úvod, základní teze, které se psal George Orwell, jak se má psát. Tam je vlastně taková ta poučka, když někde máte přívlastek, tak okamžitě zabít. Tam vy se o ně použijete to slovo zabít. A ono je to v té žurnalistice jiné než beletrii, protože ten přívlastek v té novinařině může být hodně zrádný. Vy tím přívlastkem můžete něco příliš zdůraznit, aniž by se to mělo. Umožňuje to použít mnohem víc jako silná slova. A já mám obecně tezi, neříkám, že se mi to vždycky daří, že ta slova by měla být co nejpřesnější a ideálně fungovat tak, aby v tom čtenáři a v těch čtenářkách se potom ten obraz nějakým způsobem jako objevoval samotný. To znamená nepomáhat jim tím, že si já pomůžu sobě těmi přívlastky. Takže ono je to jednodušší, když je člověk používá, ale je to zrádnější.
Víte, které adjektivum, který přívlastek jsem u vás opakovaně vystupovala?
Teď se bojím.
Nebojte, ono je mi to sympatické, zvlášť u tak urostlého mužského. Teď vás trošku směruju.
No nevím.
Křehký.
Křehký, jo, to je pravda.
Křehký. A to je moc hezké slovo.
To máte pravdu, ano, že je mi to v něčem blízké slovo, protože to je vlastně opak těch velikářských slov.
Siláckých proklamací.
Ano. A vlastně mi přijde, že tak jako je křehkost nebo empatie, že to je něco, co si myslím, že ta společnost si má pěstovat a má se tomu věnovat. A to jsme jako u další nějaké role nebo fáze té žurnalistiky. Tam velice často vlastně popisujete nějaké silové pohyby, mocenské pohyby. To znamená, tam se zdá mnohdy, že pro nějakou jemnost nebo křehkost není prostor. A já si myslím, že ve chvíli, kdy máme pocit, že tam ten prostor právě proto není, tak děláme ty největší chyby. Že se najednou jako soustředíme jenom na ten jeden obří výkon nebo jeden dominantní názor nebo něco takového. Ale když si jako všimneme, že ten svět je pestřejší, je zranitelnější, tak si myslím, že najednou si člověk potom všímá mnohem větších detailů a i to potom vlastně jako novinář popisuje mnohem plastičtěji.
Kdy jste si, Eriku, začal všímat slov, začal pochutnávat na trefných slovních spojeních, vazbách? Kdy vás začal zajímat psaný text?
Já jsem dlouho odmítal číst jako dítě, až rodiče z toho byli úplně zoufalí.
Ve jménu čeho?
Protože mě víc bavil jako sport, pohyb, scouting a tak dále. Ale najednou člověk si začal uvědomovat, že nemá nějaké kódy, které mají ostatní. Že oni si o něčem povídají, co si přečetli a já ne. A když jsem potom začal číst, tak to byl první takový, jak vlastně by se dalo říct, šok, že člověk objevil ten svět fantazie, vlastně, který je úplně nekonečný. A pak druhý moment byl, který si opravdu pamatuju hodně jako dobře, tak to byla vlastně základní škola, kde jsme měli psát nějakou slohovou práci. Já jsem to napsal a mě učitelka tehdy za to hodně pochválila, což byl snad poprvé, kdy mě za něco ve škole někdo pochválil. A jsem si říkal takhle, že by mi to mohlo jít. A pak jsem začal dál něco zkoušet psát a tam se stal vlastně takový ten druhý boom v té hlavě. To okouzlení tím, že slovem, které člověk napíše, může vykreslit buď to fantazii, anebo zachytit nějakou realitu, kterou vidí. A je to něčím neopakovatelné. A pořád mi to i doteď přijde fascinující zážitek, že člověk napíše něco, co zachytí nějakou skutečnost. A druhá věc, která se s tím samozřejmě i pojí díky té profesi, ten zážitek a zároveň obří pokora, že to někdo čte. Já doteďka, když potkám třeba v metru, jak někdo má jako respekt v ruce a čte ten text, a zrovna čte ten můj, a tu profesi dělám, že už skoro 30 let, tak pořád mám pocit okouzlení, že to je něco, čeho si člověk váží, že může dělat a že si to někdo čte.
Bylo pro vás nějakým problémem dávat ty své rané texty přečíst rodičům, nebo naopak byli jste v tomto otevření?
Asi jsem problém neměl, což myslím, že dané hodně tím, že já jsem měl opravdu jako výjimečné rodiče, protože ta otevřenost jejich vůči nám a braní nás vážně opravdu, mluvím i o bráchovi.
O Jakubovi,
ano. Tak mi vlastně přišla fascinující. Já když zpětně jako přemýšlím o tom, o čem všem já jsem mluvil s rodiči a kolik mi v té době bylo let, tak mi to přijde vlastně neuvěřitelné. A to i u těch textů. A zároveň tam musím říct, a to hlavně mamka, protože mamka byla podle mě velká intelektuálka, tak se mi líbilo, že ona uměla dávat velmi dobrou zpětnou vazbu. Že to nebylo takový, jako si něco napsal a je to geniální. A myslím si, že to bylo i právě jako dobré v tom, že člověk vnímal odmala zpětnou vazbu, která v té profesi je strašně důležitá. Myslím, že se to občas podceňuje, má se o tom mluví, jak je důležitá interakce s editorem, s kolegy a vnímat nějaký pohled na tu vlastní tvorbu, na to vlastní psaní. A tehdy vlastně ty postřehy a to promýšlení těm textům mi přišlo vlastně strašně důležitá a řekl bych, že to vlastně i potom prohlubovalo tu blízkost těch rodičů a dětí.
O vaší mamince u nás na Dvojce mimo jiné velmi poutavě hovořil Ivo Maté, který poznal při práci v České televizi. Vyjadřoval se o ní jako o jemné, korektní dámě, velmi tvůrčí osobnosti, nesmírně pracovité. Co víte, že po ní máte ve svém profesním počínání?
No, to je dobrá otázka. Myslím si, že po obou mám zarputilost a asi po mamce hodně takovou pracovitost a systematičnost, která myslím, že i pro tu profesi je dobrá, a v takovém jako odhodlání na sobě pracovat a nikdy nebýt spokojen s tím, co je. A vlastně, když mamka odešla a kontaktovali mě různí lidé z různých etap jejího života, tak bylo zajímavé, že to zmiňovali hodně často, jak ona dokázala velmi přesně a kriticky s nimi probírat třeba jejich práci, že byla jejich šéfová nebo kolegyně. Ale zároveň nikdy neměli pocit, že by to bylo buď to agresivní, nebo povýšené, nebo něco takového. A to nevím, jestli mám, doufám, rozhodně bych to chtěl mít. A myslím si, že to je vlastně strašně důležitý předpoklad pro práci s ostatními lidmi. A rozhodně myslím si, že po mamce mám právě ten různý zájem o čtení, promýšlení, lásku k divadlu, byť se mu nevěnuju, tak bych tam někde v pozadí asi chtěl. A je pravda, že všechny moje debaty, které jsem kdy s ní měl, i o tom, co se děje kolem, jak ona se dívá třeba i na Respekt, nebo když jsem byl právě třeba někdy v rozhlasu nebo v televizi a pak mi říkala, jak jsem mluvil špatně. Což bylo mimochodem strašně výborná škola, protože to bylo vždycky, nejdeš do tečky, nebo musíš zdůrazňovat souhlásky, nebo musíš artikulovat. Teď jak to zmiňuju, tak se děsím, co jsem všechno řekl a co ještě řeknu. Ale vlastně tohle se mi opravdu jako vždycky líbilo, že tam byl ten vstřícný, ale vlastně jako kritický přístup.
To mi řekněte, ta poznámka, že byste se vlastně divadlu, vy chlapec z rodiny Štěpánků, syn herce Erika Taberiho, chtěl věnovat, jak by to mělo vypadat?
Já jsem o tom vždycky přemýšlel, tak asi nejblíž té režii, protože moje mamka byla divadelní režisérka, táta herec. A to hraní, to myslím, že by mi nešlo, protože když mám hrát někdy amatérsky, tak to je úplná katastrofa. Nevím, jestli se tam člověk jako vždycky představí toho Zdeňka Štěpána. Prostě zamrzne, ale děsím se toho, že bych měl hrát. Ale zároveň je pravda, že já když vejdu do jakéhokoliv divadla, tak mám pocit, že jsem doma. Ta vůně, zvuky těch prken a všeho, ostatně já jsem v divadle vyrůstal jako dítě, takže je to tam někde uloženo.
Když se vrátím k vaší mamince, ona byla 20 let sužována vážnou nemocí a v té době bylo evidentní, že je to neobyčejně silná a odvážná a statečná žena. Říkám si, že když potom odešla, tak se musel projevit váš velký strach nebo obavy i o tatínka, který k ní měl neuvěřitelně blízko, jejich vztah byl vzácný. Proměnilo to nějak pouto mezi vámi dvěma pány?
Myslím si, že ano, protože my jsme měli vždycky hodně blízký vztah, ale tím, že on žil s námi, má takový dvougenerační dům, takže moje žena a já jsme se o něj hodně starali, takže jsme s ním trávili ten čas hodně. A on tím byl samozřejmě strašně zraněn odchodem mamky. Oni vlastně nedlouho předtím oslavili 50 let od svatby a to byl opravdu výjimečný vztah. Takže pro něj to bylo hodně těžké. A samozřejmě v mnoha ohledech i pro mě tím pádem, ale neměnil bych ani vteřinu, protože nás to ještě víc zblížilo a on měl tu výhodu, že ten vděk dával hodně najevo, uvědomoval si tu blízkost, takže v tom to bylo strašně silné a jsem rád, že jsme vlastně ten čas takhle mohli společně trávit.
Hovořili jsme o rodičích, mohli bychom velmi dlouze hovořit o celém vašem rodu, kde jsem chtěla třeba zdůraznit to, že ač je veskrze divadelnický, tak tam máte i významného předka s žurnalistickou stopou Jana Nepomuka Štěpánka, který se staral o časopis Česká včela, a to je vlastně vazba na Havlíčka Borovského, na Němcovou, na Čelakovského. Úžasná stopa, vidíte. Ale řekněte mi, jestli jste se pídil i po rozhlasové žurnalistice, když jste měl v rodině strýce Martina Štěpánka, který byl hlasem takového média, jež utvářelo vlastně váš názor na žurnalistiku, na to pojednávání hodnot, jako jsou svoboda slova, demokracie, tedy svobodné Evropy.
Rozhodně, tak jako svobodná Evropa, ta vlastně byla u nás puštěná pořád. To já bych řekl, že zvuk, který já si vybavuju, tak to je chrčící rádio, puštěné permanentně. A samozřejmě i tam někde rost ten zájem o tu profesi, i když se to samozřejmě v tu dobu třeba člověk vůbec neuvědomoval, ale tím, že jsme byli hodně politická rodina, myslím politická v těch vnitřních debatách a právě už s námi jako s malými dětmi, tak bych řekl, že tam to námi prostupovalo a rozhodně ten fakt nebo ten prožitek, že jako dítě vnímáte, že k vám plynou nějaké informace, který se ten stát snaží jakoby rušit a nepouštět, a vnímáte, jak pro ty rodiče jsou to důležité informace, ve vás posiluje to vědomí, jak je ta žurnalistika důležitá a jak je nenahraditelná. A samozřejmě ještě potažmo propojení tím, že tam pracoval Martin Štěpánek, tak to dvojnásob. Protože samozřejmě ono to mělo i to, že potom ten režim se zajímal o rodiče a často za nimi chodili a vyzvídali anebo vyhrožovali. Takže i tohle to bych řekl, že vlastně nás všechno formovalo. Jo. I takové detaily, mamka nám to potom vyprávěla, když už jsme byli větší kluci, ten rozpor nebo to přemýšlení těch rodičů, protože zaprvé máme doma puštěnou Svobodnou Evropu, je tam strýc. A teď samozřejmě děti mají tendenci otevřeně mluvit. A že přemýšlejí o tom, jestli nás mají vychovávat k tomu, že nemáme mluvit o tom, co slyšíme, a že si potom došli k tomu, že nám to nebudou říkat, že nechtějí v nás budit už takhle jako malý pocit, že něco nesmíme nebo že se máme bát něčeho. Ale zároveň řekli, že bylo patrné, že víme, že se o tom nemá mluvit, že to je něco, co by mohlo vytvořit nějaký postih případně pro tu rodinu. A oni říkají, že vlastně z jejich pohledu to byl ideální přístup, že nám nechávali vlastně tu svobodu, tu volnost a my jsme si došli k tomu, co je správné a co není.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Erik Tabery nechtěl jít na gymnázium a tak vystudoval střední školu informačních a knihovnických služeb. Co vás, který mi připadá jako vyloženě studijní typ, odrazovalo od gymnázia?
Já jsem nějak prostě nechtěl. Neviděl jsem v tom úplně smysl.
Nebyly tam hezké holky.
To na gymnáziu byly určitě. Teda. Ale já jsem měl obecně takový zvláštní jakoby vztah k tomu vzdělávacímu systému, protože já jsem byl v 7. třídě, to znamená ještě před revolucí. A já jsem asi nějak zlobil, nebo nevím, ve škole, a zástupkyně ředitelky, která byla jako hodně ideologická, jako komunisticky, tak mi začala pojekávat a říkala, že já stejně se nedostanu na gymnázium, protože už je tam můj brácha a mě nenechají. Což nevím, jestli si vymýšlela, nebo jestli by to tak bylo. Naštěstí pak to jako ruplo. Ale mě to tehdy strašně namíchlo. A já jsem si tak jako řekl, mně je to jedno prostě. A tam je ta zarputilost, kterou mám teda po těch rodičích. A měl jsem pocit, že nebudu hrát podle nějakých cizích pravidel. A potom vlastně, i když už ta možnost byla, tak mě to pořád nelákalo. Rodiče mi říkali, že bych to měl minimálně zkusit. Na to státní, myslím, že jsem ty přijímačky neudělal, na soukromé ano. Ale nechtěl jsem tam. A pak jsem si říkal, že mě baví knížky a že bych vystudoval něco, co by mohlo mít nějaký praktický rozměr, nejenom čistě vzdělávání. A šel jsem na tuhle tu střední školu. Vlastně ta škola s tím neměla nic jako společného, ale ta moje touha jako věnovat se tomu psaní rostla. Já jsem tehdy začal ještě víc číst Respekt, který už předtím jsme měli doma, protože to četli rodiče. A mně to přišlo tak jako úžasná novinařina a tak jiná než jinde, že jsem si říkal, jo, to bych možná chtěl dělat.
Do Útrop jeho redakce jste nahlédl jako student žurnalistiky, která vás také asi úplně neuspokojovala, ale tohle byla docela příjemná stránka v rámci práce o přítomnosti Ferdinanda Peroutky proniknout do redakce Respektu. Zahořel jste už na místě pro tu ideu, že se nehnete, že tam prostě zůstanete?
Naprosto. Já vlastně obecně teda nemám úplně nejlepší paměť, ale já si pamatuju ten moment, úplně detailně. Pamatuju si první, když jsem tehdy mluvil nejdřív s tehdejším šéfredaktorem Vladimírem Mlynářem, který ale bezprostředně poté odcházel obecně z novinařiny a bylo zajímavé ho poslouchat, ale ještě zajímavější bylo, když on mi řekl, ať se přijdu podívat na tu redakční poradu a mě to úplně nadchlo. Ta dynamika hodně velká. Do dneška se hodnotí každé předchozí jakoby vydání, ta redakce to hodnotí a mně se líbilo, jak jsou jako k sobě kritičtí a ta energie, jak tam buší a vlastně co mi zeptali, jestli nechci zkusit něco napsat a všichni ti lidé, které jsem znal jako ta jména z toho čtení, tak jak se ke mně chovali úplně, kdyby byl kolega. Nikdo se na mě nevytahoval nebo spíš tak jako přemýšleli, jak mi pomoct. A já jsem si říkal, jako jo, tady bych chtěl pracovat. A i protože mi to právě okouzlilo, tak jsem tam byl jako elef dlouho zadarmo a snažil jsem se pochytit nějaké základy, protože jsem si říkal, tak takhle má podle mě vypadat novinařina.
Ale říkám si, že jste musel vykazovat značnou odolnost, protože nevím, jak jinak bych si vysvětlila to, že se vaše jistě křehká duše dokázala popasovat se skutečností, že po 3měsíční usilovné práci na reportáži o ukrajinských dělnicích vám ten text nikdy neotiskli. A že vám jeden z editorů Respektu hodná osobnost Ivan Lamper dal k úvaze, jestli není na čase zvážit jinou profesi.
Jinou profesi, ano, to bylo výborný. Bylo to těžký, rozhodně. Ještě do dneška se to vypráví v redakci, že to někomu nejde na začátku, že se nemusí bát. Ale když to jako je těžké, tak mě to neodrazuje. Já mám vlastně jako chuť to zkoušet, dokud vidím, že se to buď to někam posouvá, nebo že někdo se mnou pracuje. Takže já, když mám tu chuť, tak ta zarputilost potom vítězí. A myslím si, že ty těžké začátky, které byly docela dlouhé, takže to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Hmm. Já jsem se vlastně strašně moc naučil, protože díky té zpětné vazbě od těch editorů a permanentní debata, proč to nefunguje, proč je to špatně a tak dále, tak mě to naučilo strašně moc.
Vy, když jste začínal se žurnalistikou, tak jste primárně uvažoval o tom, že budete pokrývat svět kultury. Jak to, že jste tak rychle změnil směr k politice?
To bylo taky zajímavé. V prvním ročníku žurnalistiky se nás ptali, co chceme dělat. Já jsem říkal kulturu a v žádném případě politiku. A já myslím, že právě protože jsem tušil, že mě ta politika tak zajímá, že to možná bude náročnější, což je samozřejmě pravda, protože ta politika vlastně vás nikdy neopustí. Ono se pořád něco děje, všechno souvisí se vším, takže to máte v té hlavě pořád, ale ta touha potom vědět, co se děje, proč se to děje, byla strašně silná a je to vlastně doteď. Jak jsme na začátku mluvili o té zvídavosti, tu já mám obrovskou. A pro tu novinařinu je to důležité a ta politika, tam se ten zájem strašně propojil.
Vaše zkušenosti říkají, že tuzemští politici nejsou rozhovorům příliš otevření, že mají spíš snahu zastírat. Dokonce to považujete za mor české politické scény. Tušíte, co je důvodem takové odtažitosti?
Nejdřív začnu tím překvapivě, možná proč jim rozumím, těm politikům. Zejména v dnešní době opravdu to chytání za každé slovo a potom překrucování je tak velké, že čím dál tím víc těch veřejných aktérů se uzavírá, což si myslím, že je chyba. To potud nějaké porozumění. Ale to je menší porozumění. Myslím si, že větší, ta je ta negativní stránka věci. Oni ti politici si totiž myslí, že když nic neřeknou, takže vlastně potom nic neriskují. Ale oni si neuvědomují, že to nemluví s tím novinářem, ale oni mluví s tou veřejností skrz toho novináře. Takže pochopitelně potom se často děje, že ta veřejnost nerozumí tomu, co se děje. Proč to děje a jaké jsou okolnosti. A myslím si, že to je jeden z těch problémů, které dneska máme a proč si ta velká část té společnosti myslí, že politici na ně nemyslí nebo si neuvědomují vážnost těch situací. A ono mnohdy zjistíte, že ti politici si to uvědomují, ale že třeba ty kroky, něco změnit, jsou strašně složité, zdlouhavé, takže i kdyby chtěli, tak jsou tam nějaké nástroje. A já si myslím, že politici by měli být otevřenější a víc pracovat s tou veřejností. Třeba když se podíváte do té anglosaské novinařiny, tam často vidíte, že ti politici nechají ty novináři třeba s nimi být nějaký delší čas. Oni samozřejmě v tu chvíli velmi riskují, že tam bude třeba něco, co jim zničí kariéru nebo je nějakým způsobem poškodí. Ale může jim to i hodně pomoct, že najednou ti lidé uvidí, jak je ta práce složitá, komplexní, jak některé věci se prosazují těžko. Mimochodem, to se netýká jenom politiky, to se týká i naší práce jako novinářů, že mnohdy o té profesi mluvíme méně, než bychom měli. Méně mluvíme o pochybnostech, chybách, limitech, které ta práce logicky, jako každá, má v sobě nějakým způsobem také zakodované. Takže ta moje potíž je, že vy cítíte, že když skončí rozhovor, tak ten politik má radost, že nic neřekl. A já myslím si, že tam začíná ten největší problém v české společnosti ve vztahu k politice.
Tak abychom o nich nehovořili pouze nelichotivě, co na politicích dokážete ocenit a docenit?
Rozhodně už první, že někdo vstupuje do politiky, protože dneska ten vztah té veřejnosti k politikům obecně je velmi negativní. To ukazují i průzkumy veřejného mínění, že si lidé myslí, že se tam chodí kvůli vlivu, penězům a já nevím kvůli čemu všemu. Málo kdy si myslí, že se tam chodí jako zlepšovat stav věcí. Takže pokud někdo vstupuje s dobrými úmysly do politiky, tak to opravdu je třeba ocenit, protože to není lehký úkol. Myslím si, že pokud jsou lidé, kteří chtějí prosazovat nějaké věci, které mění vztah v té společnosti, tak zaplať pánbůh za to. Když bych dal jeden konkrétní příklad, tak když poslanci a poslankyně prosadili redefinici znásilnění, tak najednou vidíte, jak to má obrovský dopad na tu společnost, nejenom na ty konkrétní kauzy, ale na i vědomí, zejména pro ženy, že si ten systém uvědomuje, že tady je něco, co je špatně, co ohrožuje bezpečí lidí, znova dominantně žen, byť se to netýká jenom žen, a že ten systém na ně myslí. A to jsou podle mě ty momenty, které jsou důležité a tam je třeba ty politiky a političky ocenit, že nezapomínají na tahle ta témata. Takže já vlastně oceňuji, když někdo do toho jde a když myslí na lepší kvalitu života lidí a vlastně nejenom lidí, protože se to samozřejmě týká i zvířat a tak dále. V tom se dá udělat spousta dobré práce a někdy se to děje.
Říkáte, že je náročná ta práce politiku. Já si jako velmi náročnou představuji i práci šéfredaktorskou. Vy jste se jí ujal už v roce 2009. To vám bylo 31 let v tom lednu 2009. Dokázal jste odhadnout, jak komplexní to bude činnost?
Něčem ano, něčem ne. Vlastně, co mě nejvíc překvapilo, když to člověk jakoby ví, ale stejně vás to překvapí, je ten pocit odpovědnosti. Ale opravdu v tu chvíli, jako kdybyste si vzala ten baťoch a najednou to jako cítíte a vlastně vás to neopustí nikdy. A ta odpovědnost je za to, aby se tomu časopisu dařilo, aby to fungovalo. Když máte kolegy na Ukrajině, tak aby se ve zdraví vrátili. Když řešíte nějakou kauzu, tak aby byla dobře zpracovaná, aby tam nebyly chyby. Ten pocit té odpovědnosti je něco, co prostě jako nemizí ani na dovolené. A to jsem byl předtím zástupce šéfredaktora. Všechno jsem to viděl, věděl, ale tohle mě překvapilo. A potom, a tam asi záleží na tom, jak si to kdo udělá nebo jak k tomu přistupuje, ta provázanost tolika aspekty fungování toho časopisu, jak dovnitř, tak navenek. Kdy vy vlastně z té role nevystupujete víceméně nikdy. Což ještě zintenzivňují samozřejmě sociální sítě. Já říkám, že sociální sítě třeba neznají smysl pro humor, takže když tam dáte něco s nějakou nadsázkou, tak obrovská část té společnosti to vnímá jako, že to je tvrdé stanovisko. Takže vy se postupně učíte mnohem víc brát zřetel téměř na všechno, jako hlídat tu roli, kterou máte, což není vždycky snadné.
A to všechno zní tak jako zátěžově a ustaraně, což naprosto chápu. A teď mi řekněte, co je na tom postu šéfredaktora bezvýhradně pěkné.
A je to nádherná práce. Úplně nádherná práce, protože zaprvé pracujete s lidmi, kteří jsou strašně šikovní, oddaní té práci a vy, aspoň mně se to stalo, když člověk píše, tak ho zajímá ta jeho vlastní tvorba. A najednou, když vedete potom ten tým, tak vám mnohem víc dělá radost, co se daří těm kolegům a kolegyním. A řekl bych, že dokonce je to mnohem větší radost než ta osobní. Takže i tohleto neustále promýšlení, o čem psát, jak jinak, kam to posouvat, jak neusnout, promýšlení vlivu různých technologií, k čemu se vyhnout, co zapojit. A my jsme byli s Respektem jako jedni první třeba v audioverzi, v aplikacích různých čteček a tak. A to všechno je vlastně výsledek nějakých věcí, kdy o tom přemýšlíte a hledáte ty cesty. Takže mě třeba baví, že ta práce je neustále různorodá.
Které téma je s vámi nejdéle? Téma, které si neustále přehodnocujete, převalujete v těch myšlenkách, pořád s vámi chodí nejenom do redakce, ale i třeba na procházky se psem.
Kdybych to měl spojit jako do jednoho tématu, tak je to rozhodně, co dělat, aby přežila kvalitní novinařina ten obří informační chaos, který je. A ten pocit lidí, že jsou vlastně jako zahlcení těmi informacemi, a my víme samozřejmě, že mnohdy jsou to pseudoinformace na sociálních sítích a tak dále. A to je téma, kterému věnuju obrovskou část svého přemýšlení a přesně jdu se psem nebo tak, protože je to otázka nejenom přežití a budoucnosti Respektu, ale obecně novinařiny jako takové, budoucnosti otevřené svobodné společnosti, protože tam souhlasím vlastně s tím, čeho vychází Spojené státy nebo i Velká Británie, že prostě demokratická společnost musí být dobře informována. A to je práce médií, obrovská role veřejnoprávních médií a zaplať pán Bůh za to, že je máme, byť je každou chvíli někdo zpochybňuje, ale podle mě právě proto, že ví, jak je důležitá role veřejnoprávních médií. Takže přemýšlet o tom, jak být pro veřejnost i nadále zajímavý, relevantní, ale zároveň nepodbízet se, nepsat jenom to, co by si lidi přáli, neskracovat texty, protože všechno se dneska zkracuje do téměř jenom by to mělo mít délku jednoho tweetu, ale my víme, že pokud chcete vysvětlit nějaké téma, tak tomu musíte dát prostor. Takže třeba jedno z velkých rozhodnutí bylo opravdu nepodceňovat čtenáře a čtenářky. Takže to jsou témata podle mě, která jsou teď nejvíc v mé hlavě a asi budou i nadále, protože si myslím, že to je ta podstata a že se ten svět strašně rychle mění, i ten mediální.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Vy pečujete i o novinářský dorost, což je mi na vás hodně sympatické. K těm mladým kolegům přistupujete přátelsky a otevřeně, aspoň se mi to tak jeví, když jsem sledovala podcast Redakční kuchyňka, kde rozmlouváte se svým týmem nebo s jeho členy. Jaké to je sledovat o generaci mladší kolegy? Na co se u toho rozpomínáte, co si uvědomujete o jejich náhledech na život, na profesi, o tom, co do ní musí vložit z hlediska vědomostí, znalostí, dovedností, třeba ve srovnání s vašimi počátky?
Mě obecně jak mladí lidé hodně baví a rád s nimi spolupracuju a jsem rád, že v Respektu vlastně po celou jeho existenci a snažil jsem se i já jako šéfredaktor dávat příležitost mladým lidem, protože vás to okysličuje i jako člověka a samozřejmě i tu redakci. Ale pochopitelně cítím tím, jak stárnu, že se rozevírá ten věkový rozdíl mezi mnou a těmi nejmladšími kolegy. A někdy ne vždycky, ale někdy vnímám, že tam je jiný komunikační způsob a že musím přemýšlet, jak hledat tu linku, abych byl srozumitelný, přesvědčivý pro ně. Ale vlastně mě to baví v tom, že to nenechá člověka ustrnout, že ho to neustále nutí přemýšlet o tom, jaké aspekty života, otázek si kladou, jaký jazyk používají, protože se hodně proměňuje. A zatím jsem vždycky měl ten dojem, že kombinace těch různých věků v té redakci, že je strašně přínosná.
Vy pořád působíte tak smířlivě, vyrovnaně, toužící po dohodě, po klidném jednání. Umíte se někdy rozčilit, bouchnout do stolu nebo zařvat?
Já jsem rozčilen velmi často, ale vlastně úplně programově neřvu. Jeden z důvodů je, že mám přes 2 metry a řvoucí velký chlap působí trochu jinak než menší chlap. A myslím si, že pro mě je důležité, aby ta přesvědčivost vycházela z toho, co říkám, ne z té emoce. Navíc, jako neskromně, už to dělám dlouho, ta zkušenost je velká, myslím si, že ta přirozená autorita tam funguje. A na druhou stranu, jak jsem jako otevřený těm kolegům a kolegyním, kdyby to oni nechtěli respektovat, tak to je jejich problém, ne můj v tomhletom ohledu. Takže rozčiluju se často, snažím se to nedávat najevo v té práci, protože si myslím, že by to byla jakoby chyba, ale umím samozřejmě zdůraznit něco, co se mi nelíbí. Ale mimochodem, to je obecně jako zajímavé, jak pracujete s tou energií, protože třeba se může stát, že kdyby člověk jako furt řval, tak nejenom, že ty lidi by to nebavilo a odešlo by, ale potom i hrozí, že třeba budou k vám méně upřímní, když třeba někdy udělají chybu nebo něco nefunguje. A pro mě je důležitá ta otevřenost, to vědomí, že máme nějaký jako otevřený dialog společný. Ale pochopitelně, aby to neznělo tak ideálně, často to naráží, často to nefunguje, často je tam pocit neporozumění a nevyslyšení. A tím myslím jako primárně od těch kolegů, že si uvědomuji, že mnohdy jsou nespokojení, ale myslím si, že to je, aspoň si to tak interpretuju zatím, na úrovni toho, že v nějakou konkrétní chvilku, jo, že to není pocit, že tam něco nefunguje.
Teď mi řekněte, jak je možné při každotýdenním vydávání Respektu a všech s tím souvisejících náležitostech napsat ještě knihu?
Není to jednoduché. A já vždycky, když nějakou vydám, tak potom se někdo ptá hned, kdy bude další. Já říkám, nestrašte mě. Já potřebuji odstup. Já mám pocit, že mám nějak 7 let vždycky rozdíl mezi knihami časový. To se musím podívat, jak to opravdu je.
No, já jsem si každopádně teď s velkým zájmem vyposlechla audioknihu na základě vašeho titulu Zuzana Čaputová, Nestratit se sama sobě. Ten audiověm je o to cennější, že jste interprety svých partů. Co pro vás bylo důležité, a teď nemyslím jenom v tomto rozhovoru, ale u něj mě to hodně napadalo, na cestě k dovednosti pokládat otázky, které jsou někdy zacíleny do míst bolavých, zraňujících, citlivých. Vím, že nechcete ublížit, ale chcete otevřít ty kapitoly tolik určující a důležité.
Já myslím, že u těch rozhovorů je strašně důležité vnímat toho člověka, se kterým se člověk baví, a nechat mu ten prostor. Zejména čím jdete do těch intimnějších otázek, a třeba tady to byl ten vztah s těmi dcerami a s nemocí jedné dcery, tak vlastně v žádném okamžiku netlačit na pilu. Klást ty otázky tak, aby umožňovali se rozhodnout, jestli chce ten dotyčný, protože to se netýká jenom paní prezidentky Čaputové, jestli se chce vydat v té linii těch odpovědí. Protože to je něco jiného, než když člověk řeší politickou agendu. Tam naopak vlastně ta tvrdost nebo ta přímost je přednost. A moje zkušenost je, že když se člověk na to druhého jako napojí a poslouchá jeho přemýšlení, nechá ho určit vlastní tempo těch úvah, tak většinou potom ti lidé jsou mnohem otevřenější a ochotnější povídat. Tam je důležitá ta empatie a vnímání té křehkosti. Ta křehkost je důležitá, protože vy si musíte uvědomovat, nejenom, že ten člověk třeba mluví o něčem těžkém, ale zároveň je pro ně těžké mluvit o tom těžkém. Hmm. Takže netlačit právě na to, nechtít víc a říkat si, tady to bude. A myslím si, že u toho knižního rozhovoru se to podařilo zejména díky Zuzaně Čaputové, že ona na to přistoupila a hledala vlastně jakoby tu svoji cestu k těm odpovědím a chtěla vyprávět veřejnosti o tom, co to je být političkou, co to je být veřejně aktivní ženou, co to je být matkou ve veřejném prostoru, který je velmi agresivní a složitý. Takže z toho důvodu tam si myslím, že se to podařilo primárně díky ní a já jsem jenom dával ten prostor a usměrňoval lehce ten tok.
Napadalo vás u toho, vás, který se označujete za introverta, že takové otevírání duše může být cenné, užitečné a že byste možná sám někdy mohl přehodnotit tento svůj přístup introvertní a proměnit ho?
Že bych vyprávěl já? Já jsem před nějakým časem dostal nabídku na knižní rozhovor se mnou a já jsem to odmítl, že mi to přijde brzo. Přišlo by mi to vlastně jako arrogantní. Si myslím, že už teď mám co vyprávět a že to chce ještě nějakou chvíli. Stále si myslím, že celá řada těch věcí si tak kladu otázku, jako proč by to mělo být pro někoho zajímavé. A samozřejmě jako novinář dokážu posoudit, která část by mohla být zajímavá, ale vlastně jsem nedošel k tomu, že by to bylo na knižní rozhovor. Něco jiného by bylo třeba, kdybych mluvil jenom čistě výhradně o té profesi, kde si myslím, že pro začínající novináře, novinářky, celá řada těch zkušeností je samozřejmě cenná, protože si kladou otázku, co budou dělat, co dělat, když člověk je jako vystaven stresu, když udělá chybu a tak dále a tak dále. Takže tam asi jo, ale jinak...
Vy napíšete nejdřív tu rodinnou kroniku, ne? Kroniku ve smyslu, že to budou, říkala jsem si, takové dějiny naší společnosti, převážně ve 20., možná 19. i století. To by mohlo být zajímavé, vždy těch předků a zajímavých osobností, které i posouvaly dění, bylo hodně.
To je pravda, no. Jako minimálně třeba ten příběh toho dědy, to je na knihu, film nebo
dědy
něco.
Zdenka Štěpánka.
Dědy Zdenka Štěpánka, ano, ano. Samozřejmě nejdřív kočovný herec, pak první světová válka, legie, pak návrat dlouhý, pak začátky herectví, kdy jenom měl pořádně český mimochodem, což bylo pozoruhodné, protože tam měl hodně tu ruštinu právě z těch legií. A pak ten obrovský boom a pak dvě vlastně velmi náročné období, jedno během protektorátu a pak vlastně během komunismu, kdy to bylo strašně složité, tam se to semlelo teda úplně jako nebývale. Takže to je příběh, který je opravdu vlastně příběhem té společnosti a toho 20. století, na tom se dá ukázat celá řada věcí a se s tím potkáváte, když najednou procházíte nějaké papíry a tady najdete, že moje babička, jeho žena, ta druhá žena měla židovský původ a teď během toho protektorátu, teď tam jsou ty papíry, co nesmí dělat, co může dělat, nebo tam najdete, když žádal o milost pro paní Štěpničkovou v 50. letech, což se naštěstí tedy povedlo a je tam ten telegram, že ta milost byla udělena pro ní, tak najednou vidíte, jak ty dějiny a některé ty momenty byly nesmírně dramatické a náročné a smutné. Takže celá řada těch věcí najednou na člověka působí úplně jinak, mnohem živějíc ta historie a tam si právě říká, že to je úplně jako ložené, že to by měl být nějakým způsobem zpracované. Víte, třeba říct, že on část těch svých dějin napsal a musím říct teda, že on uměl výborně psát, což mě hodně překvapilo a je to vidět i v jeho poznámkách a mě neuvěřitelně načteno. A tam, když vidíte třeba, jak se chystal na nějakou roli, jak on si ji jako rozebírá do úplně neuvěřitelného detailu, jak chtěl vědět, co všechno ta postava v sobě ukrývá. A myslím si, že to byl ten základ, proč byl tak dobrý herec. Že to nebyl jenom ten talent, ale ta obrovská jako poctivost profesní.
No ta zvídavost prostupuje vaším rodem a divadlo a novinařina a zájem o společnost, který vy jste projevil mimo jiné ve svém dalším knižním titulu Opuštěná společnost, dárek ke 40. Navíc korunovaný cenou kniha roku Magnesia Litera. Nám jste nabídl úžasnou učebnici dějepisu. A taky jste poukázal na některé roztomilé nedokonalosti našeho národa, které považujete za roztomilé a které už za znepokojující.
Ono se to někdy jako prolíná, jo? Protože třeba přijde fascinující ta kombinace protichůdných pocitů. Jednoho, že jsme úplně maličký a na nás nezáleží a všichni si s námi jenom hrajou, ale zároveň pocit, že my to víme nejlíp a měli bychom skoro ten svět řídit. A to je úplně jde proti sobě, ale stejně to tady je. A někdy je silnější jeden z těch pocitů a někdy druhý. Ostatně o tom už psal Masaryk někdy na konci 19. století. A to mi přijde zajímavé. Ale přes všechny ty neduhy, které máme, a v té knize to zmiňuji, mi asi přijde úžasné, kolik těch velkých osobností, toho intelektuálně, literárního, politického, novinářského života máme. A že máme opravdu jako na čem stavět. Ta země je neuvěřitelně intelektuálně bohatá. Teď už jsem použil několik přívlastků. Když si uvědomuji, že kdybych to psal, tak to nečkrtám. Ale je to opravdu radost procházet těmi českými dějinami. Když člověk má ty osobnosti, jinak samozřejmě je tam celá řada smutných, tragických etap a celá řada těch velkých osobností buď to špatně skončila, nebo minimálně si prošla nějakým vězením, exilem a podobně.
Radost je i povídat si s vámi. Zdá se mi, že nepřestáváte pracovat, přemýšlet, spřádat vize, vzdělávat se. Máte vyhlédnutý nějaký obor nebo směr, ve kterém se naléhavě potřebujete dovzdělat v nejbližším období?
Tenhle pocit já mám pořád. Každé ráno, když vstanu, já se kouknu a čtu a vidím, jak se někde něco děje. Vlastně asi nejvíc mě zajímají stále třeba ty různé pohyby ve společnosti a proč se odehrávají. Třeba čím to je, že máte v těch dějinách různé etapy, kde většina vlastně touží třeba po větší svobodě a demokracii a v nějakých etapách najednou víc roste ta touha po tom autoritářství. A mnohdy, a to je právě to nejzajímavější, se to týká těch samých lidí. A jsou různé jakoby výzkumy, které říkají, že třeba velká část společnosti, někdy třeba 30 až 40% lidí, má vlastně nějakou tu autoritářskou stránku v sobě pořád, aniž by to třeba věděla. A ta se rozvine ve chvíli, kdy mají pocit, že to je to, co pomůže ke kariéře, k životu, že to je to, co zvítězí. A to je třeba pro mě zajímavé o tom přemýšlet a zkoumat a vidět ty jevy, které se odehrávají a o to víc třeba být obezřetný v tom, aby jsme se neposouvali k něčemu a budeme si říkat, to za chvilku přejde, protože tam se právě může stát, že to otevře v nás něco, co by nás mohlo vést znova k nějaké nesvobodě nebo něčemu podobnému. A je dobré právě přemýšlet o tom jako o sobě, nejenom o té společnosti, na co si mám dávat pozor, aby člověk tak jako hleděl s nějakou kritičností a nárokem na sebe sama. Protože dneska i právě díky těm sociálním sítím jsme strašně nároční na všechny kolem sebe. Neodpouštíme přeřeknutí, chybu, nedokonalost, všem vidíme záměr, ale k sobě mnohdy už tak kritičtí nejsme.
Vy na sebe náročný nepochybně jste, abychom se neupracovali a neupřemýšleli úplně v závěru pořadu. Když odpočívat? Kdy, kde, jak, s kým, jakým způsobem?
Mám rád pořád basketbal, byť ho hraju méně a méně, ale hraju a příroda a pokud to jde, tak ideálně jít někam jako počirák, spát venku. Tam pořád je ve mně ta skautská duše a četba. To jsou věci, které jako člověka umí hezky zpomalit.
A to s kým jste nám neřekl, protože jste pořád z podstaty introvert?
No přesně, tam si člověk říká, jako koho by, by to mělo zajímat. Ale můžu to říct, já mám nejlepší ženu na světě, takže jako rozhodně moje žena je nejlepší parťák, takže v tomto ohledu mám obrovské štěstí. Ale i tím, jak člověk stárne, anebo i tím, že ta doba je v něčem náročnější, tak musím říct obecně, že cítím dar, když je člověk v dobrém společenství, dobrých lidí, kteří vám něco dali, tak to je obrovsky nabíjející dar.
A já vám děkuji za dar, který jste věnoval nám, posluchačům Dvojky, a za vaši milou společnost. Naším hostem byl šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.